สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Millionaire Next Door The Surprising Secrets of America's Wealthy โดยโทมัสสแตนลีย์และวิลเลียมดีแดนโกเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลเชิงวิจัยตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1996และกลายเป็นหนึ่งในงานคลาสสิกของหมวดการสร้างความมั่งคั่งแก่นของหนังสือคือการตั้งคำถามกับภาพจำของเศรษฐีอเมริกันว่าคนรวยจริงไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในคฤหาสน์ขับรถหรูหรือใช้ชีวิตเพื่อแสดงสถานะจากการสำรวจและสัมภาษณ์ครัวเรือนที่มีทรัพย์สินสุทธิสูงผู้เขียนเสนอว่าความมั่งคั่งมักเกิดจากการใช้จ่ายต่ำกว่ารายได้การออมอย่างมีวินัยการลงทุนต่อเนื่องและการเลือกชีวิตที่ไม่ถูกกำหนดด้วยการบริโภคหนังสือไม่ได้สอนสูตรรวยเร็วแต่แสดงรูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้คนธรรมดาสะสมสินทรัพย์ได้จริงในระยะยาวจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านแยกให้ออกระหว่างรายได้สูงกับความมั่งคั่งจริงๆและมองเงินในฐานะเครื่องมือสร้างอิสรภาพทางการเงินผมจะนำเสนอ
ประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ
ประเด็นแรกความมั่งคั่งวัดจากสินทรัพย์สุทธิไม่ใช่ภาพลักษณ์หรือรายได้แนวคิดที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือรายได้สูงไม่ได้เท่ากับความมั่งคั่งผู้เขียนชี้ว่าหลายคนมีรายได้ดีมีการศึกษาและทำงานหนักแต่กลับมีสินทรัพย์สุทธิน้อยเพราะรายได้ถูกใช้ไปกับบ้านรถเสื้อผ้าการเดินทางและสัญลักษณ์ทางสังคมในทางตรงกันข้ามเศรษฐีจำนวนมากที่หนังสือศึกษาไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นคนรวยพวกเขาอาจอยู่ในย่านธรรมดาใช้รถราคาสมเหตุสมผลและเลือกซื้อของโดยดูความคุ้มค่าตุผลคือความมั่งคั่งเกิดจากส่วนต่างระหว่างสิ่งที่หาได้กับสิ่งที่เก็บไว้และนำไปลงทุนไม่ใช่จากจำนวนเงินที่ไหลผ่านบัญชีในแต่ละปีหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากฉันหาเงินได้เท่าไหร่เป็นฉันรักษาและเพิ่มสินทรัพย์ได้มากแค่ไหนมุมมองนี้มีพลังเพราะทำให้คนรายได้ปานกลางเห็นเส้นทางสร้างฐานะได้และทำให้คนรายได้สูงเห็นความเสี่ยงของการบริโภคเกินตัวความมั่งคั่งในหนังสือจึงเป็นสถานะทางการเงินที่วัดได้จากสินทรัพย์ลบหนี้สินไม่ใช่ความรู้สึกว่าดูประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นประเด็น2การใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้คือระบบป้องกันไลฟ์สไตล์เฟ้อหนังสือให้ความสำคัญกับความประหยัดแต่ไม่ได้เสนอความประหยัดแบบตรณีไร้เหตุผลสิ่งที่ผู้เขียนเน้นคือการควบคุมรูปแบบชีวิตไม่ให้โตเร็วเท่ารายได้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นแรงกดดันทางสังคมมักผลักให้ซื้อบ้านใหญ่ขึ้นรถแพงขึ้นหรือใช้เงินเพื่อเข้ากับกลุ่มอาชีพและเพื่อนบ้านพฤติกรรมนี้ทำให้รายได้สูงกลายเป็นภาระสูงและทำให้การสะสมสินทรัพย์ล่าช้าเศรษฐีแบบที่หนังสือเรียกว่าอยู่ข้างบ้านมักหลีกเลี่ยงวงจรนี้โดยตั้งงบประมาณรู้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและให้ความสำคัญกับอิสรภาพทางการเงินมากกว่าการแสดงฐานะการอยู่ต่ำกว่ารายได้จึงไม่ใช่แค่เทคนิคอมเงินแต่เป็นกลไกตัดสินใจที่ช่วยป้องกันการซื้อเพื่อยืนยันตัวตนเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือที่เน้นรายได้หรือการลงทุนเพียงอย่างเดียวเพราะมันแสดงว่าพอร์ตการลงทุนที่ดีอาจไม่ช่วยมากนักหากพฤติกรรมการใช้จ่ายยังขยายตัวไม่หยุดความมั่งคั่งจึงเริ่มจากบ้านและนิสัยประจำวันก่อนจะไปถึงตลาดหุ้นหรือธุรกิจประเด็น3กรอบเพลและ UIW ใช้ประเมินว่าเราสะสมทรัพย์ได้ดีแค่ไหนหนึ่งในกรอบที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือคือการแบ่งคนออกเป็น Prodigious Accumulators of Wealth หรือ PIW และ Under Accumulators of Wealth หรือ UW คนที่มีสินทรัพย์สุทธิมากเมื่อเทียบกับอายุและรายได้ส่วน UW คือคนที่ควรมีฐานะดีกว่านี้แต่สะสมได้น้อยผู้เขียนเสนอสูตรคร่าวๆเพื่อเทียบระดับสินทรัพย์ที่คาดหวังโดยนำอายุคูณรายได้ก่อนภาษีต่อปีแล้วหารด้วย10แม้สูตรนี้ไม่ใช่กฎตายตัวและอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงชีวิตหรือทุกประเทศแต่มันมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือสะท้อนพฤติกรรมจุดสำคัญไม่ใช่การตัดสินว่าคนหนึ่งล้มเหลวหรือสำเร็จแต่คือการบังคับให้มองความสัมพันธ์ระหว่างเวลารายได้และสินทรัพย์คนหาเงินมากมานานแต่มีสินทรัพย์น้อยปัญหาอาจอยู่ที่ค่าใช้จ่ายหนี้สินการขาดแผนลงทุนหรือการพึ่งพารายได้ในอนาคตมากเกินไปกรอบเพลและ UAW จึงทำให้การเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องวัดผลได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าตนเองมีเงินพอหรือไม่พอประเด็น4ความช่วยเหลือทางการเงินจากครอบครัวอาจลดความเป็นอิสระของลูกหนังสืออภิปรายเรื่องที่ผู้เขียนเรียกว่า economic outpatient care หรือการช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อแม่ที่ยังคงเกิดขึ้นเมื่อบุตรโตเป็นผู้ใหญ่ประเด็นนี้ละเอียดอ่อนเพราะการช่วยลูกไม่ใช่สิ่งผิดโดยตัวมันเองจากมุมมองของหนังสือการให้เงินอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ลูกไม่พัฒนาวินัยการใช้จ่ายไม่เรียนรู้ผลของการตัดสินใจและสร้างมาตรฐานชีวิตที่รายได้ของตนเองรองรับไม่ได้ผลลัพธ์คือครอบครัวที่มีพ่อแม่มั่งคั่งอาจมีลูกที่พึ่งพิงสูงแม้ภายนอกดูมีฐานะผู้เขียนเปรียบเทียบสิ่งนี้กับครอบครัวที่สอนลูกให้พึ่งพาตนเองเข้าใจงบประมาณ และเห็นตัวอย่างของการใช้เงินอย่างรอบคอบแนวคิดนี้ขยายกรอบการเงินส่วนบุคคลจากระดับบุคคลไปสู่ระดับครอบครัวเพราะความมั่งคั่งไม่ได้อยู่แค่ในบัญชีของพ่อแม่แต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปหนังสือจึงเตือนว่าการให้ทรัพยากรโดยไม่ให้วินัยทางการเงินอาจทำให้ความมั่งคั่งเปราะบางกว่าเดิมสำหรับผู้อ่านที่มีครอบครัวประเด็นนี้ช่วยให้คิดเรื่องมรดกการสนับสนุนและการสอนเรื่องเงินอย่างรอบด้านขึ้นประเด็นสุดท้ายอาชีพธุรกิจและโอกาสทางตลาดมีบทบาทต่อการสะสมสินทรัพย์แม้หนังสือมักถูกจดจำเรื่องความประหยัดแต่ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าการลดรายจ่ายเพียงอย่างเดียวเพียงพอเสมอหนึ่งในลักษณะร่วมของเศรษฐีที่หนังสือศึกษาคือการเลือกอาชีพหรือธุรกิจที่เอื้อต่อการสะสมสินทรัพย์หลายคนเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระซึ่งเปิดโอกาสให้ควบคุมรายได้ต้นทุนภาษีและการลงทุนในกิจการของตนได้มากกว่าการเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวหนังสือยังกล่าวถึงความสามารถในการมองหาโอกาสทางตลาดเช่นการให้บริการแก่กลุ่มคนที่มีทรัพยากรหรือการทำธุรกิจที่แก้ปัญหาเฉพาะได้จริงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกคนต้องเป็นผู้ประกอบการและไม่ได้รับประกันว่าการทำธุรกิจจะนำไปสู่ความมั่งคั่งเสมอแก่นที่มีเหตุผลกว่าคืออาชีพควรถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบสร้างสินทรัพย์ไม่ใช่แค่แหล่งรายได้รายเดือนเมื่อคนมีรายได้จากงานที่เหมาะสมคุมค่าใช้จ่ายได้และนำส่วนเกินไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอโอกาสสะสมความมั่งคั่งย่อมสูงขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางเศรษฐกิจมากกว่าคำแนะนำให้ออมเงินแบบทั่วไปโดยสรุป The Millionaire Next Door เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการสร้างความมั่งคั่งแบบระยะยาวโดยเฉพาะคนทำงานรายได้ปานกลางถึงสูงผู้ประกอบอาชีพอิสระครอบครัวที่ต้องวางแผนการเงินและผู้ที่สงสัยว่าทำไมรายได้ดีจึงยังไม่กลายเป็นความมั่นคงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบรายจ่ายหนี้สินการออมการลงทุนและความคาดหวังทางสังคมของตนเองอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงความคิดคือมันแยกภาพลักษณ์ของความรวยออกจากความมั่งคั่งจริงๆและทำให้เห็นว่าการเงินส่วนบุคคลเป็นผลรวมของการตัดสินใจซ้ำมากกว่าช่วงเวลาที่โชคดีเพียงครั้งเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลหลายเล่มที่เน้นแรงบันดาลใจสูตรลงทุนหรือแนวคิดรวยเร็วหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะตั้งอยู่บนการศึกษาพฤติกรรมของคนที่มีสินทรัพย์จริงและนำเสนอผลลัพธ์ที่ขัดกับภาพจำของสังคมบริโภคข้อจำกัดคือข้อมูลจำนวนมากมาจากบริบทอเมริกันและช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ครั้งแรกจึงควรอ่านโดยปรับใช้กับยุคภาษีค่าครองชีพและตลาดงานปัจจุบันถึงอย่างนั้นแก่นเรื่องการอยู่ต่ำกว่ารายได้วัดความมั่งคั่งด้วยสินทรัพย์สุทธิและให้ความสำคัญกับอิสรภาพทางการเงินยังเป็นหลักที่มีคุณค่าและนำไปใช้ได้กว้างคุณต้องการสนับสนุนโทมัสเจสแตนเลย์พีดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่